ุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสยืนอยู่บนธรรมาสนี้อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้เทศนาพี่น้องที่มาโบสถ์เป็นประจำนะครับก็คงจะทราบว่าในช่วงนี้นะครับทางคริสตจักรของเรากำลังเทศนาในซีรีส์ของพระธรรมฟิลิปปีนะครับดังนั้นผมคงไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับเกี่ยวกับเบื้องหลังของพระธรรมฟิลิปปีนี้นะครับเนื่องจากนักเทศที่เทศก่อนหน้าผมเนี่ยก็ได้กล่าวไปค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมไปหมดแล้วนะฮะต้องออกตัวสักนิดหนึ่งครับในอันนี้เป็นความรู้สึกของผมเองจะเรียกว่าสารภาพเลยก็ได้ว่าผมไม่ค่อยถนัดในการอ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลสักเท่าไหร่นะครับเพราะในความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าอ่านยากรู้สึกว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยอยากเขียนอะไรก็เขียนนึกออกไหมชอบเขียนอะไรที่แบบดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่เอามาวางต่อๆกันอ่านไปอ่านมาก็งงว่าจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรแต่หลังจากที่อ่านแล้วก็วิเคราะห์จริงๆแล้วนะครับจะพบว่าอาจารย์เปาโลมีเหตุผลที่เขียนอย่างนั้นเรียบเรียงแบบนั้นโดยต้องการสื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนต้องนึกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะในสมัยนั้นนะครับอาจารย์เปาโลเขียนฟิลิปปีในคริสต์ศักราชประมาณเท่าไหร่60-61ประมาณนั้นนะฮะในยุคสมัยนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยยังไม่ได้ถูกเรียบเรียงรวบรวมมาเป็นพระคัมภีร์นะครับตอนนั้นก็จะมีแต่จดหมายนะครับและสิ่งที่เรากำลังจะศึกษาร่วมกันต่อจากนี้นะครับก็เป็นจดหมายนะครับที่อาจารย์เปาโลเขียนไปถึงชาวฟิลิปปีนะครับวันนี้ผมจะเทศนาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงบทที่4ข้อ1นะครับขอเชิญที่ประชุมนะครับที่จะยืนขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระวจนะของพระเจ้านะครับในที่นี้มีใครใช้เวอร์ชัน1971บ้างครับขออนุญาตอ่านจาก1971นะครับเพราะถ้าอ่านหลายๆเวอร์ชันนี้เสียงจะตีกันและไม่รู้เรื่องนะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงบทที่4ข้อ1สุดท้ายนี้ขอให้พวกพี่น้องของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านซ้ำอีกก็หาเป็นการลำบากแก่ข้าพเจ้าไม่และเป็นการปลอดภัยสำหรับท่านด้วยจงระวังพวกสุนัขจงระวังบรรดาผู้ที่ทำชั่วจงระวังพวกถือการเชือดเนื้อเถือหนังเพราะว่าคนทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุนัขแท้เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและอวดพระเยซูคริสต์และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนังถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที่จะไว้วางใจในเนื้อหนังถ้าผู้อื่นคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้วางใจในเนื้อหนังพระเจ้าก็มีมากกว่าเขาเสียอีกคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้8วันก็เข้าสุนัขข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอลเผ่าเบนจามินเป็นชาติฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่ในข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้แต่ว่าสิ่งที่ได้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เห็นแก่ความเสื่อมแห่งความรู้สึกเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงหยาบเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์จะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแห่งนี้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชจากที่องค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตน อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียไม่โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราซึ่งจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีพวกเราเป็นตัวอย่างแล้วจงดูคนที่ประพฤติตามนั้นว่ามีหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อการเขียนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเขาหลายครั้งแล้วและบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหลทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะยกย่องกระอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโลกแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอย พระองค์จะทรงเปลี่ยนกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปรับสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าที่รักของข้าพเจ้าจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดขอบคุณครับร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาของพระคุณพระองค์ครับสำหรับในวันนี้ที่พวกเราจะได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์ร่วมกันขอสติปัญญาที่จะมาจากพระองค์ให้พวกเราได้เข้าใจถึงพระวจนะของพระองค์ขอพระวจนะของพระองค์ที่จะทำงานในจิตใจของพวกเราด้วยแล้วก็ให้พวกเราที่จะสามารถที่จะเข้าใจและนำพระวจนะของพระองค์นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้อย่างเกิดประโยชน์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระธรรมฟิลิปปีตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลนะครับได้เขียนถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีโดยในกลุ่มนี้นะฮะก็จะมีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวยิวนะครับที่เป็นผู้ที่เคร่งศาสนานะครับก็ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดยการปฏิบัติธรรมตามธรรมบัญญัติก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นคริสเตียนที่เป็นชาวฟิลิปปีซึ่งชาวฟิลิปปีเนี่ยเป็นอาณานิคมของโรมันนะครับเขาชาวยิวก็จะมองชาวฟิลิปปีเนี่ยว่าเป็นคนต่างชาติในความเชื่อในวัฒนธรรมของชาวยิวเนี่ยครับก็จะถือว่าชาวฟิลิปปีเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมาถึงความรอดได้นะครับการที่จะรอดหรือเป็นผู้ชอบธรรมเนี่ยชาวยิวดั้งเดิมเนี่ยก็จะคิดว่าต้องถือตามธรรมบัญญัตินะครับต้องถือธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ว่าอาจารย์เปาโลมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปนะครับจึงเป็นเนื้อหาของจดหมายในช่วงนี้นะฮะในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกของพระธรรมตอนนี้อาจารย์เปาโลนะครับได้เขียนนะครับเพื่อเตือนใครครับเตือนคริสเตียนชาวฟิลิปปีเนี่ยแหละครับให้ระวังพวกที่มีความเชื่อที่ผิดนะครับแล้วนอกนั้นก็ยังตักเตือนกลุ่มคริสเตียนที่มีความเชื่อที่ผิดเองด้วยว่าอย่าไว้ใจในเนื้อหนังนะครับในข้อ2นะครับจงระวังพวกสุนัขจงระวังบรรดาผู้ที่ทำชั่วจงระวังพวกถือการเชือดเนื้อถือหนังในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ6นะครับเป็นพระวจนะของพระเยซูคริสต์นะครับที่เทศนาบนภูเขานะครับอย่าให้ของประเสริฐแก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเผื่อว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วยพระเยซูด่าเป็นหมาเลยนะครับด่าได้เจ็บแสบมากครับสุนัขในที่นี้คงไม่ใช่สุนัขคานสี่ขาครับมันเป็นภาพลักษณ์ถึงคนนะครับสุนัขคนที่ทำชั่วพวกถือการเชือดเนื้อเถือหนัง กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าใจความหมายของการเข้าสุนัตอย่างแท้จริงคิดว่าคนต่างชาตินะครับในที่นี้ก็คือชาวฟิลิปปีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวยิวในพันธสัญญาเดิมนะโดยเฉพาะพิธีเข้าสุนัตจึงจะได้รับความรอดนะครับพวกเคร่งธรรมเนียมชาวยิวหลายคนก็มีแรงจูงใจที่ผิดก็คือมีความเย่อหยิ่งในฝ่ายวิญญาณเพราะเขาลงทุนลงแรงไปมากมายเลยเพื่อที่จะรักษาบัญญัติของเขานะครับไม่อาจจะรับความจริงได้ว่าความพยายามของเขานั้นไม่ได้นำเข้ามาถึงความรอดนะครับมีความเชื่อที่ผิดที่ผิดพลาดสอนผิดมั่นใจในตัวเองแบบผิดๆนะครับลองมาดูในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ19ถึง21นะครับก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับในเรื่องของการงานของเนื้อหนังนะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ19ถึง21การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนวันนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลก็ได้เขียนไว้แต่ว่าเขียนไว้ในจดหมายอีกฉบับหนึ่งในพระธรรมอีกตอนหนึ่งนะครับเป็นการงานของเนื้อหนังอาจารย์เปาโลก็ได้กล่าวต่อไปครับเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นถือเป็นผู้ที่เข้าสุนัตแท้เป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและอวดพระเยซูคริสต์และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนังแสดงว่าจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้ยกย่องผู้ที่เข้าสุนัตในฝ่ายร่างกายคือชาวยิวเนี่ยที่ต้องเคร่งครัดถึงพิธีว่าจะต้องกี่วันเข้าสุนัตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากำลังบอกว่าพวกเราทั้งหลายคือชาวฟิลิปปีนะครับคริสเตียนชาวฟิลิปปีที่คนยิวเนี่ยมองว่าเป็นคนต่างชาตินี่แหละแต่อาจารย์เปาโลใช้คำว่าพวกเราแสดงว่าอาจารย์เปาโลมองว่าไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าชาวยิวแท้ๆนั่นน่ะขอแค่มีความเชื่อที่ถูกต้องพวกเราคือผู้ที่เข้าสุนัตแท้การเข้าสุนัตแท้นะครับเป็นความหมายฝ่ายวิญญาณนะครับโดยนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริงถวายเกียรติแด่พระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่วางใจในการกระทำของตนเองแม้กระทั่งแรงจูงใจในการรับใช้หรือการนมัสการก็เราก็ต้องดูด้วยนะครับเราต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยว่าเรามีแรงจูงใจอย่างไรมีท่าทีในการรับใช้พระเจ้าอย่างไรในการนมัสการพระเจ้าอย่างไรมองว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นหรือเปล่าการที่มายืนบนธรรมะเนี่ยเหนือกว่าผู้อื่นที่นั่งอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเปล่าไม่ใช่เพราะเราเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์แต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่ามายืนอยู่ตรงนี้แล้วเท่หรือว่าเหนือกว่าผู้อื่นดูถูกคนอื่นไม่ใช่ดังนั้นการนมัสการพระเจ้าเนี่ยเราควรจะมักนมัสการอย่างไรนะครับดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรเรากำลังนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณหรือเปล่านะครับเราอวดพระเยซูคริสต์ในตัวเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราอวดตัวเราเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปพิจารณาดูนะครับส่วนในผลของพระวิญญาณนะครับเพราะว่าในส่วนนี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณนะครับเรามาดูว่าผลของพระวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ต่อจากเมื่อสักครู่นี้แหละครับในข้อที่22ถึง24ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเขาตรึงไว้ที่กางเขนแล้วนี่ไงครับการเข้าสุนัตที่แท้จริงเนื้อหนังของเราถูกตรึงไว้ที่กางเขนกับพระเยซูคริสต์แล้วถ้าอ่านแล้วนะครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้ ออกมาจากชีวิตของเขาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ระดับนึงครับว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขานั้นเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างเขาเองกับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรเขาเอาเนื้อหนังของเขาความอยากของเขานะไปตรึงไว้ที่กางเขนกับพระเยซูคริสต์หรือยังหรือว่าเข้าสุนัตแต่เปลือกนอกถือแต่พิธีกรรมมาดูต่อไปนะครับในบทที่3ข้อ4ถึง6ถ้าเกิดว่าจะอวดเนี่ยคืออาจารย์เปาโลก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะอวดเนื้อหนังเนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลเองอะอวดได้เยอะกว่าอีกลองมาดูว่าอาจารย์เปาโลเขียนว่ายังไงนะครับถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุผลที่จะไว้ใจในเนื้อหนังถ้าผู้อื่นคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากกว่าเขาเสียอีกคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้8วันก็ได้เข้าสุนัตข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอลเผ่าเบนจามินเป็นชาติฮิบรูเกิดจากชาวฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้ดูเผินๆเหมือนอาจารย์เปาโลกำลังอวดใช่ไหมครับลองอ่านต่อไปดูสิครับแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ที่จริงแล้วข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและสิ่งและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และจะได้ปรากฏในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยในเนื้อหาตอนนี้นะครับจะมีคำก็คือที่น่าสนใจนะครับก็คือกำไรกับขาดทุนเปาโลกำลังกล่าวถึงอะไรเปาโลเป็นนักบัญชีหรือเปล่าใครเป็นนักบัญชีบ้างครับในที่นี้ไม่มีนะครับใครทำธุรกิจใครเป็นนักธุรกิจบ้างครับไม่มีเลยนะครับไม่มีครับที่นี่มีแต่อาจารย์นะครับ ผมเลยไปต่อไม่เป็นเลยนะครับ ครับโอเคครับอาจารย์เปาโลกล่าวถึงกำไรเขาพูดถึงสิ่งที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเป็นสุดยอดในสายตาของชาวยิวอาจารย์เปาโลไม่ได้เป็นไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยในความเป็นยิวของอาจารย์เปาโลนะไม่ด้อยกว่าใครเลยบอกอาจารย์ดูพวกชาวยิวนะที่เคร่งศาสนาทั้งหลายแหละอาจารย์เปาโลบอกว่าที่บอกว่าตัวเองแน่ๆนะอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าแน่กว่าถ้าจะพูดถึงความแน่ข้าก็แน่กว่าถ้าจะเอาตามธรรมเนียมเปาโลเจ๋งกว่ายิวทุกคนนะครับเคร่งศาสนากว่ามีความรู้มากกว่าแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าสิ่งที่เขากำลังยึดถือนั้นน่ะผิดสิ่งที่เคยเป็นกำไรบัดนี้ถือว่าขาดทุนมีใครอยากทำการค้าแล้วขาดทุนไหมครับสิ่งที่อาจารย์เปาโลยึดถือไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เปาโลอาจารย์ยึดถือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นน่ะคือถ้ามองในมุมมองของชาวยิวเนี่ยโอ้เจ๋งมากเลยมันเป็นกำไรมันเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดในบรรดาผู้ที่อยู่ที่เคร่งธรรมบัญญัติแต่อาจารย์เปาโลบอกว่ามันขาดทุนเมื่ออาจารย์เปาโลพิจารณาทุกสิ่งที่เป็นความสำเร็จเป็นความที่เจ๋งกว่าดีกว่าคนอื่นเนี่ยอาจารย์เปาโลกล่าวว่าขาดทุนเมื่อเทียบกับการที่ได้รู้จักพระคริสต์ขาดทุนเมื่อเทียบกับการที่ได้รู้จักพระคริสต์แสดงว่ากำไรที่แท้จริงนั่นคือการที่ได้รู้จักพระคริสต์ต่างหากที่เป็นกำไรเป็นการบอกถึงการให้ความสำคัญกับพระเยซูคริสต์เป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่เป็นความสำเร็จในอดีตเป็นเพียงแค่อยากเยื่อ rubbish ขยะมีใครรู้สึกว่าขยะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องไหมครับ ไม่มีนะครับขยะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าน่ารังเกียจต้องทิ้งไปต้องเอาไปทำลายเทศบาลช่วยขนไปทีคงไม่มีใครเอาขยะมาสะสมไว้ในบ้านไม่ว่าเราจะรักษาธรรมบัญญัติหรือพัฒนาตัวเองให้มีวินัยหรือพยายามที่จะปฏิบัติตามศาสนายังไงก็ตามเราไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมได้อาจารย์เปาโลตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอยากเยื่อขยะความชอบธรรมนั้นเราได้มาจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ21นะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ซึ่งผู้ที่ไม่มีบาปในที่นี้ก็คือพระเยซูนั่นเองพระเจ้าทำพระเยซูผู้ไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราครับพี่น้องครับนี่ต่างหากล่ะครับที่เป็นกำไรที่อาจารย์เปาโลต้องการจะบอกเราเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วเราทำตัวอย่างไรก็ได้หรือเปล่าครับกำไรแล้วนี่สบายสบายทำยังไงก็ได้งั้นเดี๋ยวเย็นนี้ไปดื่มเหล้ากับผมไหมทำยังไงก็ได้ทำตัวยังไงก็ได้เปล่าครับเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์แล้วมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจที่ทำให้พระองค์ฟื้นคืนพระชนและฤทธิ์อำนาจเดียวกันนี่เองนะครับที่ทำให้เรามีชีวิตที่บังเกิดใหม่เราตายต่อบาปแล้วและบังเกิดใหม่ดำเนินชีวิตใหม่การที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่กางเขนเป็นเครื่องหมายว่าเราได้ตายต่อธรรมชาติบาปของพวกเราเราจึงมีประสบการณ์ร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทั้งในการทนทุกข์ในการที่ถูกตรึงที่กางเขนเราจึงบังเกิดใหม่และดำเนินชีวิตใหม่อยู่เพื่อพระองค์ครับเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองและทำอย่างไรก็ได้มีจุดหนึ่งครับในข้อที่11อ่านแล้วอาจจะงงครับไม่รู้ว่าพี่น้องงงเหมือนผมหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยอาจารย์เปาโลคิดว่าตัวเองจะไม่รอดหรือเปล่าเคยคิดไหมครับผมคิดนะครับผมอ่านถึงตรงนี้ที่ไหนผมก็คิดว่าอาจารย์เปาโลคิดว่าตัวเองไม่รอดหรือเปล่างงนะครับงงตัวเองเขียนมาซะเยอะแล้วสับสนชีวิตตัวเองนะครับไม่แน่ใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในฉบับ1971เนี่ยเขียนและเข้าใจยากครับจะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยแสดงว่าไม่เป็นก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่ลองอ่านในฉบับอื่นนะครับฉบับภาษาอังกฤษฉบับEnglish Standard Version นะครับใช้คำว่า that by any means possible I may attain the resurrection from the dead อมตะธรรมจะใช้คำว่าเพื่อจะได้เป็นขึ้นจากตายโดยทางใดทางหนึ่งเข้าใจมากขึ้นไหมครับมากขึ้นนิดหน่อยเนาะครับจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลไม่ได้สงสัยครับอาจารย์เปาโลต้องการจะสื่อสารอย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าจดหมายฉบับนี้เขียนที่ไหนครับไม่ได้เขียนที่ฟิลิปปีครับอาจารย์เปาโลเขียนในคุกครับอาจารย์เปาโลติดคุกอยู่ครับเขียนจดหมายนี้มาถึงชาวฟิลิปปีมีใครเคยติดคุกมั้งครับไม่มีขอบคุณพระเจ้านะครับใครอยากติดคุกมั้งครับก็ไม่มีอีกนะครับครับคือผมมองว่าอาจารย์เปาโลไม่แน่ใจมากกว่าว่าตัวเองจะตายยังไงอาจจะถูกประหารในเร็ววันหรืออาจจะแก่ตายก็ได้รวมถึงก็ไม่ทราบว่าจะพบกับพระเจ้าอย่างไรอาจจะเสียชีวิตก่อนแล้วพระเจ้ารับไปแล้วก็หรือว่าพระเยซูอาจจะเสด็จกลับมาก่อนแล้วรับอาจารย์เปาโลไปคืออาจารย์เปาโลเนี่ยแน่ใจมากๆว่ารอดแน่ๆเป็นขึ้นจากตายแน่ๆเพียงแต่บอกว่าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเถอะสิ่งที่อาจารย์เปาโลมั่นใจก็คือฝากเอาไว้กับพระเจ้าต่างหากในส่วนต่อไปนะครับอาจารย์เปาโลมองว่าดูจะมั่นใจในความเชื่อนะครับมั่นใจมากๆเลยว่าตัวเองมีความชอบธรรมที่ถูกต้องรอดแน่ๆนะครับพูดง่ายคือเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับงั้นต่อไปก็อยู่เฉยๆซะดีไหมได้มาหมดแล้วที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือได้มาหมดแล้ว นะครับเข้าใจถูกต้องปฏิบัติตามอย่างที่คริสเตียนทุกคนควรจะทำครบสมบูรณ์อาจารย์เปาโลก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับลองอ่านต่อไปนะครับในข้อที่12ถึง14นะครับมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วนั้นและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รางวัลในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับยันเปาโลกล่าวว่าเป้าหมายคือการได้รู้จักพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนพระองค์เป็นทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ประสงค์จะให้อาจารย์เปาโลเป็นและอาจารย์ก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อเป้าหมายนั้นมีอย่างหนึ่งนะครับมีคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าลืมถ้าย้อนกลับไปดูในกิจการบทที่7ข้อ57ถึงข้อบทที่8ข้อ1กิจการบทที่7ข้อ57ถึงบทที่8ข้อ1นะครับกลับไปอ่านเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องจะพอจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ก็คือว่าอาจารย์เปาโลนะครับซึ่งในขณะนั้นคือเซาโลนะฮะอยู่ในเหตุการณ์ที่เอาหินขว้างสเตเฟนนะครับสเตเฟนคือใครครับสเตเฟนคือใครจำได้ไหมครับสเตเฟนคือคริสเตียนคนแรกนะครับที่ตายเพื่อความเชื่อนะครับที่พลีชีพเพื่อความเชื่อนั่นถามว่าอาจารย์เปาโลจำเหตุการณ์เหล่านี้ได้ไหมครับอาจารย์เปาโลลืมไปเลยจริงๆหรือเปล่าลืมเหตุการณ์เหล่านี้ได้ไหมครับจริงๆคือไม่ได้พี่น้องครับผมจะบอกอย่างนี้ครับในผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็มีประสบการณ์เหล่านี้เหมือนกันสิ่งที่ผ่านมาที่ไม่ดีที่พวกเราเคยทำในชีวิตของเราเนี่ยครับเราไม่ลืมหรอกครับแต่ทำยังไงล่ะมันทำไปแล้วครับกลับไปแก้ไขก็ไม่ได้นะครับคิดซ้ำไปซ้ำมาก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับอาจารย์เปาโลต้องการจะบอกอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับแต่เป้าหมายของเรามีเป้าหมายอยู่ที่พระเยซูคริสต์นะครับให้จดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังทิ้งอดีตไปเบื้องหลังครับแบบนี้มันน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่าครับคงไม่ได้ลืมแบบลืมไปเลยแบบล้างสมองลืมไปเลยกด delete หายไปเลยมันไม่ได้หายไปหรอกครับแต่ว่าเราเปลี่ยนที่เราจะโฟกัสไปอยู่ที่พระเยซูคริสต์ผมคิดว่าแบบนี้จะสมเหตุสมผลกว่าในพระธรรมตอนนี้ครับเหมือนอย่างเพลงที่เราร้องไปแล้วครับอาจารย์เปาโลเปรียบชีวิตคริสเตียนนะครับเหมือนกับการวิ่งเหมือนเพลงก้าวต่อไปที่เราได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบากบั่นสู่หลักชัยเพื่อจะได้รางวัลอาจารย์เปาโลเขียนถึงเรื่องของการวิ่งในพระธรรมอีกตอนหนึ่งในจดหมายอีกฉบับหนึ่งคือใน1โครินธ์บทที่9ข้อ24ถึง27ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ฝ่ายนักกีฬาทุกคนต้องเคร่งครัดในระเบียบเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้แข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้อาจารย์เปาโลคงจะไม่ได้สื่อความหมายว่าเรารอดไปเพียงคนเดียวก็พอนะฮะแต่อาจารย์เปาโลคงกำลังจะบอกถึงกติกาในการแข่งขันกีฬาใครเป็นนักกีฬาบ้างครับใครเคยเป็นนักกีฬาโอเคใครเคยเป็นนักกีฬาโอเคกีฬาอะไรบ้างครับเปี่ยมเคยเป็นนักกีฬาอะไรอ๋อเป็นนักฟุตบอลนะครับพี่บ๊อบเป็นนักกีฬาอะไรครับอ๋อบาสเกตบอลนะครับตอนนี้เรามีนักฟุตบอลและนักบาสเกตบอลอยู่ที่นี่นะครับครับตอนเก็บตัวฝึกซ้อมนี่เป็นไงครับซ้อมหนักไหมครับอยู่ดีๆลงไปสามารถลงไปทำประตูได้เลยไหมไม่ได้นะครับลงไปสามารถชูดลงห่วงได้เลยไหมครับเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปแล้วก็แล้วก็เลย์ออฟแล้วก็ลงห่วงไปเลยใช่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีการฝึกซ้อมครับแล้วก็ต้องแข่งอยู่ในกฎกติกามารยาทด้วยนะครับถ้าทำผิดกติกาก็คือฟาวล์นะครับ นักวิ่งในพระธรรมตอนนี้นะครับเปาโลใช้การวิ่งนะครับในใช้ภาพของการวิ่งนะครับไม่ใช่วิ่งยังไงก็ได้นะครับแต่ต้องวิ่งอยู่ในกติกานะครับวิ่งอย่างสุดตัววิ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อให้ได้รางวัลมีคำก็คือทุบตีร่างกายให้แข็งจนอยู่มือในอมตะธรรมใช้คำว่าฝึกฝนตนเองให้อยู่ในการควบคุมแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องฟิตนะครับต้องฟิตการเป็นนักกีฬานี่ต้องฟิตครับไม่ใช่ว่าวันนี้ผมอยากจะลงไปแข่งว่ายน้ำนะครับผมก็โดดผมก็ไปถึงผมก็สมัครแล้วก็ลงไปแข่งครับรับรองว่าตะคิวกินครับว่ายไม่ถึง100เมตรหรอกครับตะคิวกินอยู่กลางสระนะครับเดือดร้อนรปภ.นะครับคำว่าใช้การไม่ได้นะครับในอมตะธรรมใช้คำว่าไม่ขาดคุณสมบัติที่จะรับรางวัลแปลว่าเราก็ต้องไม่ฟาวนะฮะครับต้องไม่ทำฟาวนะฮะครับแสดงว่าการที่เราจะได้ชัยชนะในการวิ่งเนี่ยจำเป็นต้องมีทั้งเป้าหมายมีทั้งวินัยอาจารย์เปาโลยกเรื่องการวิ่งแข่งเพื่ออธิบายชีวิตคริสเตียนว่าชีวิตคริสเตียนจะเป็นต้องมีวินัยเอาจริงเอาจังทุกคนอยู่ในลู่วิ่งเราทุกคนกำลังวิ่งไปสู่เป้าหมายคือรางวัลในสวรรค์เราจำเป็นต้องอธิษฐานต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องนมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อที่เราสามารถวิ่งแข่งได้อย่างอดทนอดทนนักกีฬาทุกคนต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อที่จะแข่งขันและคว้ารางวัลมาครอบครองเราเป็นนักกีฬานะครับเราไม่ใช่ผู้ชมที่นั่งเชียร์อยู่บนอัฒจันทร์ไม่ใช่คนที่วิ่งเหยาะๆเพื่อออกกำลังกายไม่ต้องฝึกซ้อมก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราต้องเตรียมร่างกายมาดีแล้วเพื่อทุ่มสุดตัวใส่สุดตัวเลยในการวิ่งเนี่ยเพื่อให้ได้รางวัลมาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครได้ดูมวยไหมครับคู่หยุดโลกผมไม่บอกว่าเขาโกงไม่โกงนะหรือว่าจะมีนัดล้างตาหรือเปล่าแต่เป้าหมายของนักมวยคืออะไรครับชนะใช่ครับบางคนบอกว่าเป้าหมายของนักมวยคือต้องน็อกคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับจริงๆลองคิดดีๆนะครับเขาชกกันตั้ง12ยกนะครับเกิดมันไม่น็อกหรอครับใส่พยายามจะน็อกเขาแต่ฟีดมาแค่3ยกครับที่เหลือนะครับคุณจะน็อกเองครับคุณจะโดนเขายำตั้งแต่ยกที่4ถึงยกที่12เผลอจะอยู่ไม่ครบ12ยกอ่ะครับเป้าหมายของการของนักมวยโอเคเพื่อชัยชนะครับแต่ชัยชนะคือคุณต้องฟิตพอที่จะยืนได้12ยกเพราะเผื่อว่าคุณน็อกคู่ต่อสู้ไม่ได้คุณต้องยืนให้ได้ครบ12ยกให้ได้ครับอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าขาดคุณสมบัติอาจารย์เปาโลคงไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ได้รับความรอดอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเขากลัวว่าตัวเองจะสูญเสียสิทธิพิเศษที่จะบอกกล่าวเรื่องราวของพระเยซูคริสต์การประกาศข่าวประเสริฐดังนั้นเราในฐานะผู้เชื่อนะครับเราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราสอนเราสอนคนอื่นนะเราสอนคนอื่นเราก็ทำด้วยละกันในการที่เราไปประกาศเราก็ต้องตระหนักถึงสิ่งที่เราประกาศนั้นด้วยนะครับเราต้องดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราประกาศนั้นด้วยนะครับมันคงง่ายนะครับถ้าเกิดว่าจะบอกผู้อื่นว่าจะต้องทำอย่างไรควรทำอย่างไรแต่มันยากกว่าที่จะปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าพวกเรามีวิสัยบาปพวกเราต้องต่อสู้กับความบาปกลับมาสู่พระธรรมฟิลิปปีในบทที่3ข้อ15กันนะครับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างนั้นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยอาจารย์เปาโลบอกว่าเราในฐานะผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่คงไม่ได้หมายความว่าทำผิดไม่ได้นะครับหรือว่าโตแต่ตัวถามจริงๆเถอะพวกเราในที่นี้ใครอายุเกิน20ปีบริบูรณ์แล้วบ้างครับเกินกันหมดเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วนะครับทุกวันนี้ยังทำผิดอยู่ไหมครับทำผิดครับดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ใช่ไหมครับรู้ครับแต่ทำครับผู้ใหญ่นะครับต่างกับเด็กตรงที่ผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบไม่ทำอะไรเล่นๆอาจารย์เปาโลบอกในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าผู้ใหญ่คนมีทัศนะเช่นที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ก่อนหน้าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอายุว่าแก่หรือเด็กนะครับยกตัวอย่างเช่นใครเคยอ่านมังกรหยกบ้างครับอาจารย์นรินทร์ครับขึ้นมาเทศแทนผมเลยครับ ครับในมังกรหยดมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งนะครับน่ารักมากเลยครับผมชอบมากแกเป็นยอดฝีมือนะครับเป็นยอดฝีมือที่เก่งพอ เก่งพอๆกับยอดฝีมือระดับปรมาจารย์ในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าแกไม่ค่อยมีบทบาทในฐานะยอดฝีมือเท่าไหร่สู้กับใครก็ไม่ค่อยชนะครับมักจะโดนหลอกทำอะไรชอบทำเล่นๆครับพูดอะไรก็ไม่ค่อยรักษาคำพูดนะครับอาจารย์นึกออกไหมครับใครครับจิ๋วแป้ทงครับเท่าทารกครับครับเก่งครับแต่เขาเก่งมากนะครับเขาเก่งมากในด้านวิทยายุทธเป็นคนบ้าการต่อสู้ครับบ้าวิทยายุทธครับแต่โดนหลอกไม่รับผิดชอบครับชอบเล่นสนุกการพ่ายแพ้ไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะครับแต่มักจะโดนหลอกหรือว่าอยากเล่นสนุกหรือว่าขาดระเบียบวินัยนั่นมากกว่าที่อาจารย์เปาโลอยากจะสื่อกับพวกเราว่าในความที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่ควรจะทำอะไรแบบเล่นๆเราควรจะมีระเบียบวินัยเราควรจะมีความเคร่งครัดต่อไปในบทที่3ข้อ17ถึง21ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านจงร่วมกันตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีพวกเราเป็นตัวอย่างแล้วจงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้นเพราะว่ามีหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วและบัดนี้ท่านและบัดนี้ยังบอกท่านด้วยน้ำตาไหลปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะเขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโลกแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ในสวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์นึกเหมือนอาจารย์เปาโลกำลังโอ้อวดตัวเองว่าให้ผู้ที่อ่านจดหมายฉบับนี้เรียนแบบอาจารย์เปาโลหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับลองย้อนภาพไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าความเชื่อที่ถูกต้องคืออะไรในฐานะของคริสเตียนเราควรจะทำตัวอย่างไรนะครับตอนที่อาจารย์เขียนอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวฟิลิปปีฉบับนี้นะครับก็ต้องขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนั้นยังไม่มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับอาจารย์เปาโลก็เลยต้องเขียนแบบนี้สอนแบบนี้เพื่อให้ชาวฟิลิปปีเข้าใจอาจารย์ฟิลิปปีก็อาจารย์เปาโลเขียนถึงชาวฟิลิปปีชาวฟิลิปปีก็คงจะได้อ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลก็คือจดหมายที่เขียนถึงตรงนี้แหละไม่ได้อ่านจดหมายฉบับอื่นๆจริงๆแล้วเราได้เปรียบมากนะเราได้อ่านจดหมายหลายๆฉบับใช่ไหมมีการรวบรวมเอาไว้เป็นพระคัมภีร์แล้วแต่ชาวฟิลิปปีไม่มีนะครับเขียนแบบนี้ก็คืออาจารย์เปาโลคงจะมองละว่าคริสเตียนที่ชาวฟิลิปปีนั่นมีลักษณะอย่างไรน่าจะอ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลได้เข้าใจนะครับแล้วถ้าดูกันจริงๆแล้วนะครับในส่วนนี้อาจารย์เปาโลก็ไม่ได้พูดถึงตัวเองเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในพระธรรมตอนนี้ใช้สรรพนามที่เป็นพหูพจน์นะครับเป็นคำว่าพวกเรานะครับพวกเราในที่นี้นะน่าจะหมายถึงเราสาวกหรือผู้รับใช้ในสมัยนั้นนะครับแสดงว่าก็ไม่ได้มีอาจารย์เปาโลคนเดียวมีผู้ใหญ่ในคริสตจักรหลายคนซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ดีนะครับในบทที่3ข้อ18นะครับมองย้อนกลับไปในให้เรามองย้อนกลับไปในช่วงแรกของบทที่3เนี่ยอาจารย์เปาโลก็ได้วิพากษ์วิจารณ์พวกที่เคร่งธรรมเนียมชาวยิวใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้อาจารย์เปาโลได้เขียนวิพากษ์วิจารณ์ถึงคริสเตียนอีกกลุ่มนึงที่อาจจะไม่ใช่ชาวยิวซึ่งได้วิพากษ์วิจารณ์คริสเตียนกลุ่มนี้ที่ทำตามใจตัวเองด้วยนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องคิดมองย้อนกลับไปนะครับว่าเรากำลังดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไรกับเพราะโอ้อวดวัตถุทางโลกเรากำลังยึดติดถึงสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเรากำลังนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นรูปเคารพของเราหรือเปล่าเราดำเนินชีวิตอยู่สมกับข่าวประเสริฐหรือเปล่าหรือว่าเราดำเนินชีวิตในแบบของทางโลกอยู่อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เตือนใน ในบทที่3ข้อ20นะครับอาจารย์เปาโลได้เลือกถ้อยคำที่น่าจะเหมาะกับชาวฟิลิปปีได้เพื่อที่ชาวฟิลิปปีจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าชาวฟิลิปปีนะครับเป็นอาณานิคมของโรมันชาวฟิลิปปีเนี่ยมีสิทธิทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกับชาวโรมันนะครับซึ่งมันเป็นภาพที่เปรียบเทียบได้เห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยพวกเราในฐานะพลเมืองสวรรค์เรามีสิทธิในฐานะพลเมืองสวรรค์นะครับเหมือนอย่างชาวฟิลิปปีมีฐานะเทียบเท่ากับชาวโรมันแบบนั้นอาจารย์เปาโลถึงเลือกใช้คำแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตระหนักถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้รับกายใหม่ที่เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นคืนพระชนด้วยนะครับในการเทศนาในวันนี้นะครับก็จะจบลงที่พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ1นะครับเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของพระเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดอาจารย์เรียกชาวฟิลิปปีว่าพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎแสดงว่าอาจารย์เปาโลมองคริสเตียนชาวฟิลิปปีซึ่งผมเข้าใจว่าในใจของอาจารย์เปาโลเนี่ยกำลังหมายความว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยเป็นกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์นะครับให้ทุกคนเนี่ยที่จะยืนหยัดมั่นคงในพระเยซูคริสต์มองไปที่พระเยซูคริสต์แม้ว่าลำบากเพียงใดก็ตามจากที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะพบว่าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่ง่ายแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายอยู่ที่พระเยซูคริสต์เราจะมุ่งสู่จุดหมายมุ่งสู่หลักชัยเดียวกันมุ่งสู่หลักชัยร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรครับ